Иисус Христос, ол Құдайдың Құраны, біз үшін тайылғаға салынған. Нейінің үшін ол бістің кіншектерес үшін тайылғаға барған. Құдайдың чындығылы, қажылы кіншек үшін қату қару болар ұчырлу. Иисус бойы қачанда кіншек етпеген болған. Че бістің ордысқа кіншектересті бойына алынып, ол үшін өлімді алып, үшінші күнде ойты тірілген. Біз Иисус Христосқа бүтсе біз, бастыра кіншектерес, оның ағару қанылы жұнылып қалар. Ол тұшта біз арутанып, Құдайға жуықтар арғабыс бар. Иисусты ечі базаттаны дегені ол не? Бұ жақтамалды сілер ұғып езегер.